Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta na saslušanju čeka jednog od najbogatijih biznismena Srbije, Miroslava Miškovića. Član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Čedomir Čupić.
Pa se on je jednog momenta raširio svoju ekonomsku imperiju da prosto nema oblasti privrede, a posebno trgovine i bankarskog poslovanja u kojem on nije bio. Na kraju krajeva, dobro je da mi doznamo gde je on sve se prostirao i na koji način.
Različite reakcije u Crnoj Gori na odluku da država počinje sufinansirati studente na privatnim univerzitetima. Stručnjaci, međutim, smatraju
da je to pozitivno ako naša država ipak pomaže i studente sa privatnih univerziteta.
540 dana nakon nestanka pronađeni su ostaci Antonije Bilić.
Došli smo do biostatističke vjerojatnosti od 99,99999% da se radi o Antoniji Bilić.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Nakon više sedmičnih nagađanja, kompanija Delta Holding potvrdila je da je njen vlasnik Miroslav Mišković dobio poziv za saslužanje u policiji. Jedan od najmoćnijih biznismena, ne samo u Srbiji, nego i u regiji, često označavan kao čovjek s velikim utjecajem na političke partije, pozivu će se odazvati. Vijest o saslušanju stigla je samo nekoliko dana nakon što je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kazao kako se protiv Delte, citiram, vode predistražne radnje. Sa detaljima Ognjen Zorić.
Vest da je Miroslav Mišković dobio poziv za saslušanje u policiji na koje će se, kako je najavljeno, odazvati, snažno je odjeknula u srpskoj javnosti koja tog moćnog biznismena prepoznaje kao mecenu gotovo svih političkih partija i na čije odluke ima veliki uticaj. Pozivu za saslušanje prethodila je izjava prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića da se protiv Miškovićevih preduzeća vode predistražne radnje, a i njegov Delta Holding je potvrdio da je sprovedena duga i opsežna provjera te kompanije. Šta se tačno ispituje, mediji samo nagađaju, a navodi idu od davne sporne privatizacije C-marketa do privatizacije pet putarskih preduzeća. Savet za borbu protiv korupcije svojevremeno je policiji ponudio dokumentaciju o spornoj prodaji zemljišta Luke Beograd, kao i o besplatnoj konverziji zemljišta na ekskluzivnoj beogradskoj lokaciji. Član odbora Državne agencije za borbu protiv korupcije, Čedomir Čupić, nada se da će istraga biti potkrepljena dokazima, a slučajevima koji bi se Miškoviću mogli staviti na teret, dodaje i beogradski dnevni list Pres, u kojem je tek nedavno priznao većinsko vlasništvo, a potom se i povukao.
Savet za borbu protiv korupcije je označio da je on jedan od vlasnika, a on je jedno vrijeme izjavljivao da nije. Sad si je sam rekao da jeste. Pretpostavljam da još takvih postoji nekih, da kažem, poslovanja koja jednostavno su izmicala zakonu ili su bila skrivena ili su se nalazile rupe u zakonu da bi se to omogućilo. Također, verovatno, tu je problem i Luke Beograd, a verovatno još nekih drugih.
C-marketa,
da. Pa se on je jednog momenta raširio svoju ekonomsku imperiju da prosto nema oblasti privrede, a posebno trgovine i bankarskog poslovanja u kojem on nije bio. Na kraju krajeva, dobro je da mi doznamo gde je on sve se prostirao i na koji način.
Miroslav Mišković, jedan od najmoćnijih biznismena u Srbiji, čovjek je za koga vlada mišljenje da stoji u senci gotovo svih političkih stranaka. Pripisuje mu se uticaj na formiranje prošle vlade, odnosno istorijsko pomirenje demokrata i socijalista. Moćni političari i sami su govorili o njegovom uticaju. Posle majskih izbora, tadašnji lider DS-a Boris Tadić optuživao je Miškovića da pokušava da sastavi vladu bez demokrata, a onda je nekoliko mjeseci potom potpredsjednik u vladi bez demokrata, Aleksandar Vučić, govorio o namjerama Miškovića da sruši aktualnu vlast i sastavi novu, bez njegovih naprednjaka. Miodrag Radojević, istraživač saradnik u Institutu za političke studije, smatra da bi poziv na saslušanje Miškovića i istraživanje poslovanja njegovih kompanija moglo da se tumači i kao otvaranje novog poglavlja u borbi protiv korupcije, na kojoj aktualna vlada toliko insistira, udaru na krupne igrače, tajkune, od kojih većina većina moć duguje upravo političarima.
Pa se sve ovo može tumačiti kao jedna vrsta bočnog udara na Miškovićeve političke prijatelje. Ključno je, smatram u čitavnom slučaju, to što bi se uklanjenjem Miškovića težište ili tas mogao prebaciti na neke druge centre političke moći i što bi mnoge druge tajkune mogao navesti na potrebu pravljenja nekih drugih političkih kalkulacija. Ono što će svakako predstavljati jednu vrstu, da kažemo, iznenađenja ili velikog pitanja je to koje bi se naredno ime moglo pojaviti iz beležnice potpredsjednika vlade.
Inače, već sa prvim naznakama državnih čelnika koji su u prethodnim nedeljama govorili da bi Miškovićevo poslovanje moglo biti predmet istrage, usledile su spekulacije da je vlasnik Delte pobegao na Kipar pa i u Rusiju, u kojoj se nakon podnošenja optužnice u Srbiji našao i Bogoljub Karić, također uticajan biznismen, kasnije i političar. Vesti o bekstvu Miškovića su ipak demantovane saopštenjem Delte, u kojoj tvrde da će se on u ponedeljak naći pred policijom. Čedomir Čupić iz Agencije za borbu protiv korupcije nada se da će Miškovićevo saslušanje predstavljati tek početak preispitivanja porekla imovine svih tajkuna u Srbiji.
Ono što sam ja još krajem 90-ih, a početkom i 2000. godine govorio jeste da svi bogataši treba da se preispitaju kako je njihovo bogatstvo nastalo, da prosto to objasne. Jer znamo u kojem smo vremenu živeli, znamo kako je većina stanovništva, jel tako, živela. 99% je bilo na ivici egzistencijalne bede, a neki ljudi su ogromno bogatstvo stekli. Pretpostavljam da je ovo u stvari početak toga, ali tek ozbiljna istraga će biti kad se bude doneo jedan sistemski zakon, a to je zakon o poreklu imovine.
Aleksandar Vučić je izjavio da očekuje da bi predlog zakona o poreklu imovine trebalo da se nađe pred parlamentom do kraja januara, najkasnije do početka februara 2013. On je najavio i da će u ispitivanju spornih privatizacija jedan od glavnih predmeta biti i slučaj Nacionalne štedionice. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U institucijama Bosne i Hercegovine prošle godine je potrošeno 8,5 miliona maraka za saradnike angažirane po ugovoru o djelu. Sa 400 hiljada maraka u vrhu je državno predsjedništvo. I pored prekobrojne administracije, skoro svaka institucija angažuje saradnike za koje se gotovo u pravilu naknadno raspiše konkurs i te osobe postaju državni službenici. Priču ima Aida Đugum.
Svake sekunde administracija u BiH potroši 282 marke, što znači da se u sat vremena potroši skoro milion, a u prošloj godini za plate činovnika isplaćeno je 8,6 milijardi maraka iz budžeta. O rasipništvu u BiH institucijama građani kažu.
Nigdje se ne troši kako treba. Nijedna marka se nije potrošila kako treba.
Ja ne vidim nikakvu perspektivu ovdje, vjerujte. Katastrofa.
Pa nije samo pitanje trošenja, mislim da je ono pitanje efikasnosti vlade. U principu imamo jednu vladu koja ne postiže ciljeve koje bi trebala ono programski da postiže, tako da ono malo, ja mislim, kompleksniji problem.
Iako se već godinama upozorava da je administracija u Bosni i Hercegovini prekobrojna, u državnim institucijama angažuju se spoljni saradnici i to za poslove čišćenja, telefoniranja, popisa opreme, savjetničkih, računovodstvenih i inih usluga na koje samo u prošloj godini iz budžeta potrošeno više miliona konvertibilnih maraka. Prema nalazima Ureda za reviziju ne zna se tačno za koje se poslove angažuju saradnici i kako su dobili priliku da tu rade. Zamjenik glavnog revizora u Uredu za reviziju institucija BiH Dževad Nekić.
Većina institucija zapravo nemaju nikakve posebne propisane ni interne procedure ni pravila na koji način dovode te ljude. Evo konkretno kad je u pitanju parlament, predsjedništvo, znači na pozicijama savjetnika, zatim mnoge druge institucije angažuju ljude za poslove prevođenja, čišćenja, čak i knjigovodstvene poslove i tako dalje.
Saradnici su najčešće angažovani po ugovoru o djelu, čiji je pravni temelj vrlo upitan. O potrebi za angažovanjem saradnika uglavnom odlučuje šef institucije, kaže novinarka portala Žurnal Nermina Šunj, koja je pisala o ovoj temi.
Nema evidencije o tome ko su ti ljudi, koliko ih je, a što su revizori našli, dakle, postoje dokaze za to da postoje neka nesuvisla obrazloženja za njihov angažman. Recimo, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine su u obrazloženju angažmana brojnog osoblja napisali, recimo, da je neko diplomirani ekonomista, da je pravnik, tako dalje. Uopšte nije bilo obrazloženja šta je bio posao tih ljudi i zašto su primali novac.
Postoje određeni poslovi za koje trebaju biti angažovani saradnici, ističe Dževad Nekić, ali u državnim institucijama niko ne poštuje pravila.
Svaka bi institucija trebala da definiše koji su povremeni i privremeni poslovi i kada će i koliko će osoba angažovati. Ali mi smo utvrdili da u mnogim institucijama imate nepopunjena određena radna mjesta, a u isto vrijeme dovodite nekoga po ugovoru o djelu, malte ne, na iste i slične poslove. Imali smo, na primjer, evo, prošle godine je bilo oko 190, ove godine nešto manji broj ljudi koji rade na sistematizovanim radnim mjestima.
Ugovori o djelu predstavljaju mala vrata za dobijanje posla u BH institucijama. To je potvrdilo istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo. Novinari CINA došli su do zaključka da se javni konkursi raspisuju forme radi kako bi se zaposlili oni koji već rade na tim pozicijama na osnovu ugovora o djelu. Novinarka CINA Eldina Pleho.
Znam da je više pravilo nego izuzetak da ljudi koji su već bili angažovani po ugovoru o djelu zapravo postaju državni službenici u agenciji koja ili instituciji koja provodi ovaj konkurs. Oni prvo potpišu ugovor o djelu, nakon toga se raspisuje konkurs na kojem oni zaista u pravilu uvijek bivaju najbolji i budu primljeni na tu poziciju koju su već obavljali. Naravno će stručnjaci za ljudske resurse reći da je njihova prednost u odnosu na ostale kandidate nemjerljiva. Sva ta procedura košta. Članovima komisije se plaćaju naknade do 300 maraka, u zavisnosti od broja kandidata. Naravno da koštaju novinama objava tih konkursa. Tako da zapravo državu košta svake godine objava takozvanih, uslovno rečeno, formalnih konkursa na desetine hiljada maraka.
Svima je već odavno jasno da se budžetski novac u BiH neplanski troši ili bolje rečeno rasipa. Zamjenik glavnog revizora Dževad Nekić.
Ne postoje pravila procedure, da se troši ne na transparentan način. Znači imate reprezentacije, imate gorivo, mazivo, upotreba auta, mnogi ti troškovi, znači nisu propisani, nisu definisani na koji način treba da se troši. I sad imate još povrh svega i zapošljavanje i godišnje potrošite, znači 8,5 miliona maraka na te poslove, a imate sistematizacije, imate nepopunjenih, znači mnogih pozicija u institucijama, a u isto vrijeme primate po ugovoru o djelu.
Nakon revizorskih izvještaja do sada niko nije odgovarao za rasipništvo. Prvi put, nakon toliko godina, parlamentarna komisija izrekla je 12 sankcija državnim institucijama zbog trošenja budžetskog novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Misterija nestanka Antonije Bilić riješena je nakon godinu i po dana, jer je sinoć DNK analizom potvrđeno da posmrtni ostaci pronađeni na smetlištu Josip Dola kod Ogulina pripadaju nesretnoj djevojci. Iz Zagreba istim povodom Eni Zebić.
Iako se najavljivalo da će za DNK analizu trebati nekoliko dana, sinoć je u izravnom prijenosu na svim nacionalnim televizijama voditelj DNK laboratorija Zavoda za sudsku medicinu Zagreb, dr. Milovan Kubat, potvrdio da posmrtni ostaci pronađeni slučajno utorak nedaleko Modruša u Gorskom Kotaru pripadaju Antoniji Bilić.
Došli smo do biostatističke vjerojatnosti od 99,99999999% da se radi o Antoniji Bilić.
17-godišnja Antonija Bilić iz sela Kričke nedaleko Drniša nestala je 7. lipnja prošle godine. Posljednji puta viđena je kako stopira na mostu preko rijeke Čikole na izlazu iz Drniša. Tamo ju je pokupio vozač tegljača Dragan Paravinja i negdje usput pokušao silovati i ubio, a njeno tijelo sakrio pod smećem nedaleko odmorišta na cesti u blizini Modruša. Analiza je otkrila tragove krvi i sline Antonije Bilić u kabini njegovog vozila. Paravinja je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu i tamo se skrivao kod obitelji, a potom je uhićen i priznao da je ubio i zadavio Antoniju. Kasnije povlači svoje priznanje i kaže da je ono iznuđeno batinama u Banja Luci. U Bosni i Hercegovini suđenje za silovanje druge djevojke na 2 godine i 10 mjeseci, međutim, kako su djela počinjena u Hrvatskoj teža, izručen je Hrvatskoj i 19. listopada prvostupanjski osuđena 40 godina zatvora zbog pokušaja silovanja i ubojstva Antonije Bilić i pokušaja silovanja još jedne djevojke. Obdukcija nije utvrdila uzrok smrti, naglasio je predstavnik Zavoda za sudsku medicinu Zagreb, Davor Strinović.
Moram napomenuti da smo imali kao posmrtne ostatke samo kosti i na temelju tih kostiju nismo uspjeli utvrditi nikakove ozljede, dakle nikakve tragove koje bi upućivali na uzrok smrti.
Hoće li zbog toga trebati ponoviti suđenje? Po ocjeni odvjetnika obitelji pokojne Antonije Bilić Vinka Ljubičića, ne.
Ovakvi rezultati analize, identifikacije potvrđuju sve ono što je prvostupanjskom presudom presuđeno. Na ostacima kostiju nisu pronađene nikakva oštećenja koja bi upućivala na drugačiji neposredni uzrok smrti osim onog kojeg je utvrđeno tijekom postupka, a to je gušenje.
Osim što je Paravinja u priznanju u Banja Luci kazao kako je zadavio Antoniju Bilić i modus operandi drugih njegovih zločina sadrži davljanje, kako ono u Bosni i Hercegovini, tako i ono za koje u Srbiji suđeno na 4 godine i 5 mjeseci. Inače u istrazi je saslušano 400 ljudi i pretraženo nekoliko stotina kvadratnih kilometara terena, isušena su i 2 jezera, ali sve bez uspjeha. Ranije je bio pretražen i teren na kojem je tijelo nađeno utorak, ali očito nedovoljno dobro. Neki se pitaju je li potraga za tijelom bila neuspješna jer ju je vodio tadašnji šef policije Milijan Brkić, koji je upravo osumnjičen za prepisivanje svog diplomskog rada na policijskoj školi. Dodajmo i da je ova priča tragična ilustracija kako zločinci izbjegavaju ruku pravde zbog nefunkcioniranja sustava. Kada je suđen za silovanje u Srbiji, Paravinja je pobjegao u Hrvatsku, gdje ga je od izručenja štitilo hrvatsko državljanstvo. Nakon što je zbog bijega za njim u Srbiji izdana tjeralica, bio je uhićen i u Njemačkoj i u Sloveniji, ali u oba navrata pušten. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore uplatit će gotovo 200.000 eura privatnim univerzitetima za one studije za koje smatra da su od javnog interesa. Ova je odluka, međutim, izazvala oprečne reakcije, o čemu izvještava Esad Krcić.
Vlada Crne Gore će skoro 200.000 eura dati privatnim univerzitetima Donja Gorica i Mediteran i Fakultetu za državne i europske studije koji je u mješovitom vlasništvu. Studije Politehnike bezbjednosti i prehrambene tehnologije, bezbjednosti hrane i ekologije na Univerzitetu Donja Gorica, audiovizualna produkcija i dizajn vizualnih komunikacija na Mediteranu, odnosno državne i europske studije na istoimenom fakultetu, vlada smatra za studije od javnog interesa. Najviše novca iz državne kase će za 20 studenata dobiti UDG 90.000, Mediteran također za 20 studenata 80.000, dok će na evropskim studijama biti finansirano 15 studenata sa nešto preko 25.000 eura. Profesor ruske književnosti na Nikšićkom filozofskom fakultetu Dragan Koprivica kaže da pozdravlja pojavu i razvoj privatnih univerziteta i fakulteta, ali tvrdi da je državni univerzitet u nemilosti vlade.
Državni univerzitet grca u dugovima, državni univerzitet nije miljenik ove vlasti, profesorima univerziteta Crne Gore već godinama se ne isplaćuju nadoknade za izvođenje nastave van norme. Postavlja se pitanje dokle će to ići tako, jer ako se vodi računa o privatnim univerzitetima, valjda bi država morala konačno da povede više računa i o državnom.
Iako je najnovija odluka vlade zasnovana navodno na javnom interesu, vjerujem da se tu ipak radi o zadovoljavanju ličnih interesa, a ne želji da Crna Gora dobije kadar koji nije moguće školovati na državnom univerzitetu, kaže profesor Podgoričkog elektrotehničkog fakulteta Branka Bošnjak.
Finansiranje privatnih univerziteta jeste u skladu sa postojećim zakonom o visokom obrazovanju, ali taj zakon je u stvari usvojila vladajuća većina koja je u velikom konfliktu interesa što se tiče privatnih fakulteta, posebno Univerziteta Donja Gorica, jer je stari novi premijer suvlasnik tog univerziteta.
Branka Bošnjak izražava i određenu skepsu u vezi odluke vlade da za studije od javnog interesa proglasi audiovizualnu produkciju i dizajn vizualnih komunikacija.
Ne vidim tu neki posebni javni interes, a bogom i država i ne ulaže u kulturu i taj dio.
Profesor Fakulteta vizualnih umjetnosti Maja Đurić-Đorđević pozdravlja odluku vlade da pomogne privatne univerzitete, a za negativne reakcije na državnu pomoć njenom fakultetu kaže da su potpuno nepotrebne. Prema ocjeni profesorke Đurić ipak se može zaključiti da ta pomoć nije dobro strukturirana, ali i da neki od studijskih programa koje će država finansirati na privatnim ipak postoji i na državnom univerzitetu.
Što se tiče smjera za produkciju, moje lično mišljenje koje možda će mnogi reći da nije na mjestu, mislim da njih imamo previše, da bi trebalo da se smanji, pošto produkciju imamo i na privatnom i državnom fakultetu, da se možda ona upisuje svake druge, treće. A što se tiče dizajna, mislim da jesu od javnog interesa i itekako potrebni Crnoj Gori.
U nastojanju da se razriješe kontroverze u vezi odluke države da finansira određene studijske programe na privatnim univerzitetima, možda je najefektivnije razmotriti međunarodnu praksu. Nekadašnji pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Slobodanka Koprivica kaže da to u EU predstavlja još uvijek otvoreno pitanje, te da u državama članicama ne postoji jedinstven model, već naprotiv.
Različiti su modeli, to je čitava nauka, što se uzima kao početni uslov, odnosno parametar za finansiranje, različiti su svuda, ali naravno primijećeno je da su svi univerziteti, jer je to javno dobro, pod posebnom pažnjom države. Tako da se zbog toga postepeno uvodi i ta priča. Ja sam od jednog eksperta koji je radio na kvalifikacionom okviru i sistemu kvalitetu u Crnoj Gori jedan put pričala i on je smatrao da je to pozitivno ako naša država, što je meni ovako bila novina, ako naša država ipak pomaže i studente sa privatnih univerziteta. To se na neki način smatra, on misli, pozitivnom pričom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Još od osnivanja 1999. godine Muzičari bez granica realizirali su mnoge projekte na Balkanu, Bliskom istoku i na Afričkom kontinentu. Muzikom je ova organizacija uspjela ujediniti djecu etnički podijeljenih gradova, a žrtvama, odnosno preživjelima, pomogla da lakše zacijele ratne rane. Tokom ovo sedmične posjete Bosni i Hercegovini u Sarajevu je Zvijezdan Živković razgovarao sa direktoricom te organizacije Lorom Hessler.
Šta vas je motivisalo da oformite Muzičare bez granica?
It was several years after the...
Nekoliko godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, koji je većina nas u zapadnoj Europi gledala u velikoj žalosti i sa osjećajem bespomoćnosti, a zatim i rata na Kosovu, bila sam zamoljena da u Holandiji organizujem koncert kojim će se komemorisati poginuli iz Drugog svjetskog rata. Predložila sam drugačije. Priredit ćemo koncert istočnoevropske muzike da bismo javnost podsjetili na ljude koji upravo sada pate. Poslije koncerta, jedan od muzičara je rekao da želi sve svoje kolege ukrcati na voz za Kosovo i tamo prirediti isti koncert. To je bilo vrijeme kada je bujao rat na Kosovu. Tada mi je sinula ideja da se mnogi muzičari u svijetu mogu identifikovati s idejom povezivanja putem muzike, odnosno da možemo izgraditi mrežu muzičara koji bi na drugačije načine mogli iskoristiti snagu muzike za mir, ozdravljenje i pomirenje. Tako su nastali Muzičari bez granica.
U periodu od osnivanja do danas organizacija je inicirala i realizovala brojne projekte u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Palestini i Ruandi. Kažite nam više o tim aktivnostima.
We work with local musicians and local
organizations. Naš je koncept da se povezujemo sa lokalnim muzičarima i muzičkim organizacijama, iako one ne moraju nužno biti muzičke. Naša namjera je da radimo u etnički podijeljenim gradovima u kojim se mladi međusobno ne druže. U Mitrovici na Kosovu već 4 godine djeluje škola roka. To je mjesto gdje mladi mogu naučiti kako da postanu rok muzičari. Po istom uzoru u oktobru smo otvorili školu u Mostaru. Muzičari bez granica imaju projekat u koji su uključene žene iz Bosne i Hercegovine i jedan namijenjen ženama iz Ruande. Ženama koje su preživjele genocid pokušavamo pomoći da se povežu kako bi se lakše nosile sa bolom.
I sami ste učestvovali na radionicama sa ženama Srebrenice, svojevrsnim sesijama muzikoterapije. Kao profesionalni muzičar, kako biste opisali ovo posve novo iskustvo?
Smatram da muzika pomaže da upoznate srodne duše. Svojim izrazom ona vam omogućava da shvatite nešto što ne možete iskazati riječima. S muzičarima iz Holandije i pojedinim BH koleginicama posjetile smo žene Srebrenice. Na tim seansama smo skupa pjevale bosanske pjesme. To je bio dirljiv trenutak jer većina tih žena godinama nije pjevala. Ali kada smo zajedno zapjevale, neke od njih su se prisjetile divnih i teških uspomena. Upravo im je muzika omogućila da progovore i podijele emocije s nama. Čak su i žene u izbjegličkim kampovima koje su zaista zaboravljene i ostavljene same bile sretne. I kada nisu mogle pjevati, držale bi nas za ruke, često govoreći da je divno što zajedno pjevamo njihove pjesme.
Spomenuli ste i škole roka u Mitrovici i Mostaru. Da li je šokantno kada u današnjem vremenu govorimo o etničkim podjelama koja društvo vode unazad?
Rekla bih da je problem sam od sebe šokantan. Često osjećam da etničkim podjelama koje su ukorijenjene, političari toliko iskorištavaju i s njima manipulišu. Jedna od najgorih stvari koja se može desiti u ratu ili bilo kakvom sukobu jeste da se ljudi svedu na samo jedan dio svog identiteta, etnički. Iako on jeste dio sveukupnog identiteta, on ipak nije sve. A upravo škole roka za mlade su platforma gdje se okuplja omladina sličnih interesa. Tada ta škola postaje mjesto transformacije. Dakle, od šoka zbog tih etničkih podjela, grad koji je paralizovan vlastitom historijom postaje mjesto gdje se ljudi sreću i shvataju koliko su i oni i njihov grad istinski interesantni u svojoj raznolikosti.
Veoma vam se sviđa tradicionalna muzika zemalja Balkana. Šta vas je u njoj privuklo?
Volim sve muzičke oblike. Međutim, ono što najviše volim u ovom regionu jeste taj spoj različitih kultura u ovdašnjoj muzici. Na Balkanu čujete istok i zapad, a to se reflektuje i u muzici. Za mene je to nešto inspirativno. Sviđa mi se način kako Balkanci pjevaju, naročito žene, jer se tu osjete i snaga i moć, što je u skladu sa mojim shvatanjima.
Za Radio Slobodna Evropa je govorila Lora Hasler. Iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Palestinci su svoj status u Ujedinjenim narodima kasno sinoć po srednjoevropskom vremenu nadogradili na status država nečlanica. 130 zemalja glasalo je za, 9 ih je bilo protiv, a 41 se država uzdržala, među njima Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Podizanje palestinskog statusa u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda tumači se kao posredno priznavanje države koja zauzima teritoriju zapadne obale Gaze i istočnog Jeruzalema. Predsjednik Mahmud Abbas kazao je u UN-u da je Palestina dobila svoj rodni list. Predstavnik Palestine Riyad Mansur nazvao je ovaj dan historijskim. Bilo je ovo predivno glasanje. Više od 2/3 članica UN-a glasale su za Palestinu. Ovim dokumentom Generalna skupština priznaje državu Palestinu i nagrađuje je promatračkim statusom države nečlanice. Izraelski ambasador u svjetskoj organizaciji Ron Prosser ponovio je kako Izraelci žele mir s Palestincima, ali je upozorio da bi glasanje moglo ove napore gurnuti unatrag. Jedini način za postizanje mira je kroz dogovor dviju strana, a ne rezolucijama UN-a koje u potpunosti ignoriraju izraelsku sigurnost i vitalne nacionalne interese. I zato je ova rezolucija jednostrana, njom se ne podstiče mir, naprotiv. Američka ambasadorica UN-u Susan Rice izjavila je kako je rezolucija nesretna i kontraproduktivna. Napredak prema pravednom i trajnom miru među dvijema državama ne može se postići pritiskanjem zelenog dugmeta ovdje u Generalnoj skupštini. Niti rezolucija stvara državu koja u stvari ne postoji, niti se njome mijenjaju stvari na terenu. Iz tog razloga današnje glasanje ne treba biti shvaćeno kao podobno za članstvo u UN-u. Rezolucija ne etablira državu Palestinu. Analitičari također kažu da do prave nezavisnosti Palestina može doći jedino mirovnim sporazumom s Izraelcima, ali nadogradnja statusa u Ujedinjenim narodima nije mala stvar. Palestinci se sada mogu pridružiti agencijama UN-a, uključujući i Međunarodni kazneni sud, a tamo im se otvara mogućnost procesuiranja protiv Izraela. Osim toga, ovo bi moglo promijeniti dinamiku na terenu, ojačati palestinske vlasti, a Izraelce suočiti s novim stanjem na terenu i to uoči januarskih izbora. Može značiti i novo angažovanje Sjedinjenih država koje su se posljednjih godina povukle s Bliskog istoka, baš kao i snažnije prisustvo Europske unije koja će igrati jaču ulogu nego u prošlosti. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.